galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbaca bisha noofembar ee sanadka 2023-na waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaad ila socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaa ka mid ah shir looga hadlayay amniga oo ka furmay baydhaba,
in lala dagaalamo nimankan khawaariijta oo dalka horumarkiisa hortaagan. Annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi, arrin aad noo muhiim u ah. Aad aan ugu faraxsannahay in rag khawaariijta lala dagaalamo, dalka laga horeeyo. Intaas waxaa noo dheer, degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baahiyeeda ah, wixii duruufeeda, wixii ka jira.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed.
waayadii hore caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto, bulsho ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabood garan jirin. waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn, maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xadgudubyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen. qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta dalka masar iyo ilo ku sugan xuduudda ayaa sheegaya in kooxdii ugu horreysay ee dhaawac ah laga soo daadgureeyey marinka Gaza ay arbacada maanta ka gudbeen xadka Masar, iyada oo la raacayo heshiis ay Qatar garwadeen ka tahay oo ay wada gaadheen Masar, Israa'iil iyo Xamaas xilli ciidamada Israa'iil ay weli sii wadaan dagaalka ka dhanka ah Xamaas. dadka la soo daadgureeyey ayaa lagu daabulay gawaarida gurmadka degdega ah iyadoo la sii mariyey marinka xadka ee Rafax. sida ku cad heshiiska ay wada gaadheen Masar, Israa'iil iyo Xamaas, waxaa loo ogolaan doonaa tiro ajaanib ah iyo dadka dhaawacyada culus qaba inay ka baxaan dhulka go'doonsan. heshiiska ayaa yimid maalin kale oo dhiig ku daatay Gaza oo duqayn cirka ah oo Israa'iil ay ku dishay ilaa 50 qof xero qaxooti, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay taliye sare oo Xamaas ah iyo dagaalyahanno kale oo badan. isgaarsiinta iyo adeegyada internetka ayaa gebi ahaanba laga jaray Gaza. ilo dhanka ammaanka ah oo Masar ka tirsan ayaa sheegaya in ilaa 500 oo qof oo haysta baasaboorro ajnabi ah ay ka gudbi doonaan xadka Rafax maanta oo Arbaca. dhinaca kalena, guud ahaan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan Gaza, iyada oo shirkada isgaarsiinta ee Falastiin ee Baltel ay dadka deegaanka ku wargelisay in gebi ahaanba ay go'een adeegyada telefoonada iyo internetka. shirkadda ayaa qoraal ay ku qortay boggeeda X ama hore lagu yaqaanay Twitter, waxa ay ku sheegtay in maqnaanshiyahaasi ay sabab u tahay khadadkii caalamiga ahaa ee markii hore dib loo furay, haddana mar kale la xiray amaba la jaray. Gaza ayaa jimcihii iyo sabtidii waxaa gebi ahaanba ka maqnaa isgaarsiinta, taasi oo ka dhigtay marinka go'doonsan ee ay ku nool yihiin 2,300,000 ee qof in ay ka go'een adduunyada inta kale, iyagoo ay istaageen isgaarsiinta sahayda gaarka caalamiga ah ee sida weyn loogu baahan yahay. go'ista ugu dambeysay ee dhanka telefoonada iyo adeegyada internetka ayaa timid saacada kadib markii Israa'iil duqaysay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee ku taala waqooyiga magaalada Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, 150 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee Falastiin. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa arbacada maanta muujiyey sida uu uga yaxyaxay dembiyadii la geystay xilligii gumaystaha Jarmalku ka talinayay Tanzania, waxa uuna ballan qaaday in uu kor u qaadi doono wacyiga ku saabsan gabadfallada uu dalkiisu geystay. Tanzania ayaa ka mid ahayd xukunka Jarmalka Bariga Afrika, kaasoo geystay mid ka mid ah weeraradii ugu dhiigga badnaa ee soo mara taariikhda gumaysiga intii u dhexaysay 1905 ilaa 1907. khubarada ayaa sheegay in dad u dhexeeya ilaa 200 ama 300 kun oo qof oo ka mid ahaa dadkii dalkaasi si arxandarro ah loo dilay intii lagu jiray waxii loogu yeeray kacdoonkii jabhada Maajimaaji, taasi oo inta badan ka dhalatay burburinta joogtada ah ee ciidamada Jarmalku ay ku hayeen beeraha iyo tuulooyinka dalkaasi Tanzania. Intaasina dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa wajahaya kacdoon kaga imanaya qaar ka mid a xubnaha xisbigiisa dimuqraadiga ah oo ku aadan taageerada hagar-la'aanta ah ee uu u hayo Israa'iil, iyadoo dalkaasi uu sii ballaadhinayo howlgallada dhulka ee Gaza iyo khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Wariyahayga aqalka cad Batsy Woodsquara ayaa warbixinta soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
iyadoo Israa'iil ay weli duqeymo ka sii wado Gaza oo ay ku jirto xerada qaxootiga ee Al-Shata, ayaa warqad furan oo ku socota madaxweyne Jo Biden kana timid guddiga u dooda golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta qaranka, ayaa waxa ay ka dalbanayaan in uu dhexdhexaadiyo xabad joojin shanta galabnimo talaadadii ama uu wajihi doono cawaaqibka malaayiin muslimiin Mareykan ah oo ka laaban doona taageeradooda ku aadan dib u doorashadiisa sanadka soo socda. Basim Alkara waa guddoomiyaha golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta Mareykanka.
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states and I think Democratic Party leaders are paying attention and they are afraid of what's happening and they're sending
messages. Waxa uu yiri xaqiiqda weyn ognahay in bulshadeennu ay isbeddel ku sameyn doonto gobolada lagu hardamayo. Waxaan u maleynayaa in madaxda xisbiyada dimuqraadigu ay fiiro gaar ah siinayaan oo ay ka baqayaan waxa dhacaya, waxayna fariimo u dirayaan aqalka cad in tani ay dhaawacayso fursadaheena 2024. In ka badan 1 million oo codbixiyaal muslimiin ah ayaa codeeyay doorashadii sanadkii 2020, iyagoo oo tiro ahaan aada u soo baxay marka la fiiriyo suurtagalnimada inay kor u qaadaan tartanka madaxtinimada ee qaar ka mid a gobollada lagu hardamayo. Muslimiinta iyo carabta Mareykanka ayaa dhaqan ahaan u codeeya musharixiinta xisbiga dimuqraadiga, laakiin waxaa laga yaabaa in isbeddel uu yimaado. Ra'yi urur cusub oo ay sameysay macadka carabta Mareykanka ayaa muujinaya taageerada Biden oo hoos ugu dhacday codbixiyaasha Mareykanka carabta isagoo oo haystay sanadkii 2020 59% haddase sanadka soo socda ra'yi ururintu ay sheegayso inuu helayo 17%. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad Karine Jenny Pierre ayaa waxa ay sheegtay in ay arrimahani dadka muslimiinta iyo carabta Mareykanka ahi la falgali doonaan oo ay la shaqaynayaan.
Waxaan
sii wadi doonnaa la falgalka iyo la shaqaynta bulshada muslimiinta, bulshada carabta Mareykanka iyo hogaamiyaasha Falastiiniyiinta Mareykanka si aan u maqalno walaacooda. Taas beddelkeeda Yuhuudda Ameerikaanka ay waxay si qoto dheer uga mahadcelinayaan taageerada Biden ee Israa'iil, ayay tiri Haliya Sofiyar oo hogaamisa golaha dimuqraadiga Yuhuudda Ameerika.
Is an important issue, remains a very important issue to Jewish voters. It's an issue about which is very high.
Israel waa arin muhiim ah, weli waa arin aad muhiim u ah codbixiyaasha Yuhuuda. Waa arin ku saabsan oo ay jirto xiriir shucuureed oo aad u sareeya oo ka dhexeeya Yuhuuda Mareykanka iyo taageerada Israel. Qiyaastii 7 million oo Yuhuuda ayaa ku nool Mareykanka, tiro la mid ah tan Israel, waxa ay ka yihiin 300% codbixiyaasha Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale si weyn looga ammaanay Israel. Waxuu ku boorinaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu qaado dagaalka isagoo raacaya sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada si loo ilaaliyo rayidka. Jonathan Reinhold waa madaxa waaxda daraasaadka siyaasadda jaamacadda Bar Ilan.
What he's saying to Israel, to help me to help you. If you give maximum effort to fight in the right way according to the laws of war, then it makes it.
Waxa uu sheegayo Israa'iil ee caawiya si aan idin caawiyo, haddii aad si weyn ugu dadaasho in aad dagaalka u qaado habka saxda ahi sida uu qabo sharciga dagaalka, markaas waxay ii fududaynaysaa inaan idin taageero oo aan taageero idinkaga helo beesha caalamka iyo gudaha Mareykanka iyo xisbiga dimuqraadiga. Codbixinta ayaa muujinaysa in ka badan jamhuuriyiinta Mareykanka marka loo eego dimuqraadiyiinta ay ogolaadeen go'aanka Biden ee hubka ugu dirayo Israa'iil. Dhanka kale, waxaa jira cadaadis issoo taraya oo ku aadan xabad joojin oo ay sameynayaan dadka ka soo horjeeda dagaalka. Intii lagu jiray dhageysiga Kongareeska talaadadii, saraakiisha maamulka ayaa u ololeeyay hakinta dagaalka sababo bini'aadinimo, in markaasi loo ogolaado in gargaarka bini'aadinimo la gaarsiiyo dadka rayidka.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Patsy Woodswara. Dhinaca kalena, inkastoo ku dhowaad maalin kasta ciidamada Israa'iil gudaha ay u galaan magaalooyinka Falastiiniyiinta si ay u xidxidhaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin Xamaas, haddana rabshadaha ayaa ku sii kordhaya daanta galbeed toddobaadyadii lasoo dhaafay. Tan iyo 7 Oktoobar, ciidamada Israa'iil ayaa daanta galbeed ku dilay 120 qof. In ka badan oo ka mid ah dadka dhintay waxa ay ka tirsan yihiin kooxaha hubaysan ee ka howlgala daanta galbeed, laakiin ku dhowaad 300 dhibanayaashu waxay ahaayeen caruur, sidaa ay sheegtay Qaramada Midoobay. Wariyaha v o eda Hiyaan Boyshet ayaa warbixintan ka soo diray daanta galbeed. Xerada qaxootiga ee Jeniin ee daanta galbeed, caruurtu waxay ku ciyaaraan qoryaha iyagoo ku ciyaaraya isla goobtii ay ciidamada Israa'iil ku dileen laba ka mid ah dagaalyahanada Islaamig Jihaad dhowr saacadoodun ka hor. Qaar ka mid a caruurtan ayaa iska dhigaya in ay hawada tooganayaan si ay ugu dabaaldegaan geerida saaxiibkood.
Cabsi ma jirto, waxa keliya aan ka baqayaa waa Ilaahay.
Jubaar waa 12 jir, wuxuuna leeyahay qorshayaal badan oo noloshiisa ah. Waxa uu sheegay inuu doonayo inuu waxbarto, islamarkaana uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo xirfad leh iyo weliba dagaalyahan. Jimcihii hore isaga ayaanu la qaadanay maalintiisa. Waxa uu sitay qori caag ah, kaas oo uu ku sawirnaa saaxiibkii oo dhintay isaga oo is hor fadhiyaan ciidamada Israa'iil.
Halkan buu joogay oo halkaas bay joogeen, kadibna bam 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 wuu dhintay.
Aysan Al-Aamir oo ahaa taliye ka tirsan kooxda Islaamig Jihaad ayaa la dilay isla subaxaasi aan goobta ku sugnayn. Aaskiisa ayaa soo jiitay 100 qof oo ku nool magaalada Jenin.
Tani waa muuqaal aad iyo aad ugu soo badanaya halkan daanta galbeed. Waa aaska qof kaloo Falastiini ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil. Sida aad arki karto, xiisad ayaa ka taagan halkan.
Xogta Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu dhimashada badnaa Falastiiniyiinta daanta galbeed muddo 15 ah. In ka badan 120 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed tan iyo markii Xamaas ay weerartay Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi ay ku dishay in ka badan 1400 Israa'iiliyiin ah, islamarkaana uu ka dhashay dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil. Inta badan Falastiiniyiinta ayaa waxaa dila ciidamada Israa'iil marka ay gudaha u galaan xeryaha qaxootiga si ay u soo qabtaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin Xamaas. Weerarada ay geysanayaan dadka Yahuudda ah ayaa sidoo kale ku soo badanaya daanta galbeed, waxaana sii kordhaya tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ay laynayaan dadka Yahuudda ah ee dhulkaasi la dejiyey. Tuuladan yar ee u dhow Nablus, ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah ayay dileen Yuhuudda la dejiyey 2 toddobaad ee u dambeeyey, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Muraad Ubeh ayaa sheegay in isaga laftiisa la toogtay.
I was sleeping when I heard the loudspeaker of the mosque announcing there was an attack and people needed help. I rushed to the scene and saw my cousin.
Anigoo hurda ayaan maqlay cudbaahiyaha masaajidka oo ku dhawaaqaya in la soo weeraray, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar. Waxaan u soo orday goobtii, waxaan arkay in adeerkay oo dhulka jiifa. Baabuurka ayaan saaray. Markii aan u soo laabtay si aan u caawiyo dadka kalena, xabad ayaa dhabarkaygaga dhacday.
Maalin kasta boorar cusub oo ay ku qoran yihiin magacda dadka Falastiiniyiinta ee dhintay ayaa lagu daabacaa, laguna dhejiyaa derbiyada magaalooyinka Falastiin, iyadoo rabshaduhu ay sii kordhayaan. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxaa inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iban.
Maalinta berita ah 2 bisha Noofeembar waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee la xisaabtanka dembiyada laga galo suxufiyiinta. Kasakow, halista joogtada ah ee la soo dirista suxufiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan, waxaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya warbaahinta u dheer oo ay la kulmaan xadgudubyo kale haddii ay noqon lahayd dhinaca fursadaha iyo xaaladaha shaqadaba. Haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa Farxiya Maxamed Qeyre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka saxufiyiinta Soomaaliyeed. Wareysigiina waxa uu dhacay sidan. Marka ugu horeysa, Farxi, waxaa nooga warantaa guud ahaan xaaladda warbaahinta Soomaaliya marka la fiiriyo, waxaa la yidhaahdaa culaysyo badan, dhibaatooyin badan ay ka jiraan. Laakiin gaar ahaan balgabdhaha, maxay tahay culaysyada saxaafadda ka haysa? Ha noqotaan ama shaqaalihii, ha noqotaan in wariyaal noqdaan, shaqooyinkii sidii ay ku heliyeen, iyo bulshada dhinaceeda mid kale.
Mahadsantahay Falastiin adi iyo tiimkaagaba. Guud ahaan saxaafadda Soomaaliya marka laga hadlaayo waa run, culaysyo guud waa ay jiraan iyo challengeskana dhinacyo kala duwan waa ay ka imaan karaan. Si guud ah marka wariyaasha aad dhexgashid ama la sheekaysatid, ha noqdaan wiilal ama gabdho, caqabada ugu badan waxaa waa horta miidiyihii Soomaaliya oo maanta san ahayn meel development ka jiro, oo inta badan wariyaashii waxbartay ama experience-kii warbaahinta lahaa ama muddo soo shaqaynayay inay kasii baxayaan. Sababta ugu weyna ay ku leeyihiin dhanka dhaqaalaha shaqada ay qabtaan iyo dhibaatooyinkii ay kusoo shaqeeyeen, maadaama wadanku uu duruuf adag uu ka jiro, inaysan isku qalmin warbaahintiina wax developmenti ah aysan sameyneynin. Taa bilcagsigeedana ha wax horumar ah, taa bilcagsigeedana sanad kasto wariyaal badan oo muhiim u ahaan lahaa dalka iyo dadkaba ay kasii baxayaan saaxadii saxaafadda oo ay shaqooyin kale oo kala duwan ay wariyaashii ay raadsanayaan, oo wariyaashii sida gaarka oo xirfad u lahaa la rabay waddankaasi matabixintiisii, ka shaqayntiisii nabadda, wacyigelintii bulshada, dadkii duur ka qaadan lahaa. Waxaan moodaa inay warbaahintii Soomaaliya waayadii ugu dambeysa ay kusii yaraanayeen.
Marka dhinaca gabdhaha markii loo soo noqdo, ka waran balayeen
taas waa caqabad guud oo warbaahinta Soomaaliya haysato. Sidoo kale gabdhuhuna waa lamid, gabdhaha markii horeba waxaa usii dheeraa iyadoo sidaas ay tahay inaysan sinaan la-aan goobta shaqadaysan ka jirin, gabdhuhu aysan wax dalacsiin ah warbaahintaysan ka helaynin. Gabadhu muddo, tusaale ahaan gabadh iyo reporter ah, laga yaabo 5 sano 4 sano meeshii ay joogtay wax isbedel ah marka ay ka weyso. Gabdhaha qaar niijaba ku dhacaya xarumihii warbaahintana, sidaasay inta badan dadki wax ku oolka ahaa gaar ahaan gabdhihiina ay waayadii u dambeeyey ay kusii faarujinayeen. Tusaale ahaan haddii aad tagtid warbaahinada ugu waaweyn ama aad buuqatid, waxaad ku arkaysaa haddii loo bilaa ka maqnaatid dad cusub markaa weydiisana gabdhaha ayagoo jaalanjigaas u gaar ahaa, haddana taas kalena wax oo dhiirigelina inaysan ka helin warbaahintii si guud ah marka oo sinaan la-aan, maadaama aysan sinaan la-aanta warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha maadaama isku sii ahayn. Gabdhuhu markastaba ay dhinacyo badan jaalanji ay ka haystaan, hadday noqon lahayd inay maamulka ay ku biiraan, haddii noqon lahayd gabdhaha qaar in ay door muhiim ah warbaahinta ay ka qaataan, tusaale ahaan tababaro muhiim aha gabdhaha qaar ay qaataan. Waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay fursad u helaan oo hadda ka horba ay u heleen in positionada ay gabdhuhu ay ku yaryihiin, sida gabadha inay noqoto camera woman, editing, haddana markii ay tababarkii muddo socday oo markii ay qalinjibintii shahaadooyinkii la siiyey gabdhihii ma helaan meel ay ku baraatigareeyaan ama cid hooshii ay u qabato. Soo marka taasna waa caqabad
marka
meelaha qaar ay ka dareemaya.
Marka laga soo tago goobaha shaqada iyo shaqadii lafteedii, gabadhu marka ay wariyo noqonayso, sidee bulshada iyo qoyskeeduba u arkaan?
Waayadii hore taas caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto, bulsho ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabuud gareen jirin. Waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn, maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xadgudubyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen, qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay. Soomaalina waa dad sheekeysta oo xogtii isdhaafsada. Soo marka waxaa loo arki jiray gabadha wariyaha ah in ay ka sumcad xun tahay gabadha kale oo shaqooyinka kale ee qabato. Wacyigelin iyo dhiirigelin iyo programyo badan oo ay sameysay SWJ iyo anagoo maamulkii warbaahinta gaashaneena iyo gabdhihii oo la wacyigeliyey, waxaad moodaa dacdiyadaas inay hoos u dhacayeen waayadii u dambeysay. Laakiin tacadiga keliya ma ahan gabadha xadgudub jinsiyeed in lagu sameeyo ama dumarnimadeeda la xiriira, waxaa xadgudub ah gabadha iyo wiilka oo muddo warbaahintii kasoo shaqaynayay haddii dalacsiin la dhahay inaana gabdhaha dalacsiin la siinin ay maamuladu ay ka doorbidaan inay wiilku booskii maamul ay u magacaabaan hadday noqonna madaxa barnaamijyada tifaftirka warbaahinta, madaxa shaqada iyo shaqaalaha, markastaba gabdhaha doorkoodu waa uu hooseeya. Marka loo fiiriyo wiilasha, waxaa ka mid ah sinaanta mushaarka. Xitaa waxaan moodaa gabdhaha iyo wiilasha inaysan isku mushaar ahayn. Gabdhihii oo dadaalaya, wax badan qabanaya, raba inay isbedel sameeyaan, haddana ma heli karaan meelo ay awooddoodii ay ku muujiyaan. Taasna waxaan u aaneyn karnaa maadaama warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ay milkiilayaasha ay rag yihiin. Fursadaha sababta ay u waayeen gabdhahuna taasaa inta badan ugu wacan agaasimihii oo wiil ah oo inta badanna doorbidaya in booskaas maamul inay idaacaddiisa ay ku matasho oo u ku matalo wiil intii ay ku mateli lahayd gabarha, iyagoo u arka gabadha iyo wiilka isbarbardhig shaqo marka la sameeyo inuu wiilka uu ka wanaagsan yahay. Laakiin annaga ka gabdha ahaan waxaan qabnaa aragti ka duwan taas. Wiilka iyo shaqo, wiilka iyo gabadhuba shaqadu inay u siman yihiin, haddii fursad isku mid ah la siiyaana gabadhu wax badan inay bedeli karta.
Caqabadahaasi Farxiyo, meelo badan oo adduunka horumara kamidana weli waa ay kasii jiraan, ma aha wax keliya hadda Soomaaliya ku kooban. Dhinaca gabdhahoo kale, ma helaan gabdhaha fursado ay aqoontooda ay ku kordhiyaan, fursado ay iyaga laftirkooda ku kala faa'iideystaan? Ma helaan, ma jiraan fursadahaas?
Fursado fiican oysan helin waayadii hore waa ay helaan gabdhaha, hadday noqon lahayd gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba. Tusaale ahaan, organization keena annaga oo la aasaasay sanadii 2013, wixii ka dambeeyay 2016 ilaa dhexdan, maalin kasta waxaan sameynaa tababaro, wacyigelino iyo forumyo laisugu keenaya agaasimiyaasha iyo gabdhaha oo dibeedya ah, oo programki ugu dambeeyay xitaa maanta aan usoo gabagabeynay Muqdisho. Soo marka gabdhuhu waa ay ka duwan yihiin dhinaca aqoonta waayadii hore. Tusaale, 2018 daraasadii ugu horeysay oo aan Soomaaliya ka sameynay isbarbardhig marka la sameeyo wiilasha iyo gabdhuhu, maadaama gabdhuhu aysan heli jirin fursado badan oo wiilasha wariyaasha ay helaan oo ay ka mid tahay dhanka tababarada. Tani waagaas waxaa jiro gabdho badan oo kasoo baxay jaamacadihii dalka, qaarkood oo organizationka uu u dambeeyay fursado waxbarasho heer jaamacadeed inay helaan tababaradiina organizationka uu ka saacidayo. Marka gabdhuhu maanta waa ay ka weynhiin sidii hore, laakiin keliya waxaa ka dhiman in fursadii warbaahintii ay qaataan oo la siiyo. Ayagu diyaari u yihiin, laakiin weli milkiilayaashii iyo agaasimiyaashii kamaysan helin.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo kale, hadda kooxda Al-Shabaab oo kale waxay ka mid tahay kooxaha wariyaasha ugaarsada, wariyaal badanna waa ay dileen. Marka la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha, ma isku si ay u wajahaan mise waa u kala duwan yihiin?
Wallaahi, markastaba horta khatartu waxa ay in wariyaashu ay u wada siman yihiin wiilal iyo gabdho, maadaama laakiin gabdhuhu markastaba ay wiilashu ay ka qarsoon yihiin fursado fiican oo sida wiilasha oo kale aysan u helin. Taasaa markastaba yanaynayso khasaaraha soo gaaraya gabdhaha. Haddana marka laga hadlayo meelaha la aadayo ama gabadhu dhaqdhaqaaqyadeeda iyo wiilka dhaqdhaqaaqyadiisa waa ay kala duwan yihiin, sababtoo ah gabadhu haddii ay isxijaato oo siyaabo kala duwan oo nafteeda ay ku badbaadin kartay samayn kartaa, laakiin wiilashu fursadaasi ma heli karaan. Taasaa ugu wacan inay khatarada qaar iyo dhimashooyinka wiilasha ay u badnaadaan, laakiin khatarta isku si ay u wajahaan qofkii wariye ah iyo qofkii kaleba, wiil iyo gabar dhibaatada uma kala socno.
Marka ay dhacdo meel ka jirto oo la rabo in la tabiyo, ama ha noqoto xarun dowladeed ama hay-ad kale ama bulshada, dhacdooyinka bulshada oo kale, marka hay-addu ay gabar u dirto iyo marka ay wiil u dirto, ma isku siyaa loo soo dhaweeyaa marka ay shaqada qabanayaan oo ay joogaan goobaha ay ka howlgalayaan ee bannaanka ahayn xoruntooda ahayn wiilasha iyo gabdhaha? Tusaale ahaan, waxaa jiri karta in dadka qaar ay dhibsan karaan in gabar loo soo diro ama in wiil loo soo diro kale. Sidee ayay wartabinta goobaha warka laga soo tabinayo gabdhaha looga arkaa?
Mahadsan tahay. Horta, gabdhihii fursadahaas u helay in ay meex xogta soo tabinayaan ama wareysiyada soo qaada ama la kulma qeybaha kala duwan ee bulshada, ha noqoto siyaasiyiinta, ha noqoto dadka caadiga ah, wax caqabad weyn oo ay gabdhuhu ay soo tabinayaan ma jiro oo la xiriira dumarnimadooda in la dhaho maxaada meel heblaaya aad ugu soo dirweyseen wiil marka laga reebo marka loo baahdo dadka culimada ah iyo dadka wadaadada ah in waraysiya laga soo qaado xiliyadaas waa laga yaabaa in wadaadadu ay ka doorbidayaan in ay ragu ay wareystaan horena waa ay u dhacdaba gabdho badanna waa ay ku dhacday in warbaahintii la dhaho wiil noo soo diro ay dalbadaan meelahaas oo kale jaalanjiga weli waa uu ka jiraa marka ma aqaan dadka qaar waxay ku kala culanayaan wiil iyo gabar maadaama labaduba warsidayaal ay yihiin xog ay raadinayaan waraysi ay qaadayaan oo meel publica shaqadii lagu qabanayo sababto ay in waxyaabahaasa kamid a waxyaabaha gabdhaha aada u niijibiya marka gabdhuhuna maadaama dhaqan soo jireena uu ahaabo kuma dhiiradaan in dadkaasi qaar intay la xiriiraan ay waraysi ay ka qaadaan bicos maadaama dhowr mar oo kala duwan ay ku gacanseereen hadalo kala duwan oo niyojabin ah ay kala kulmeen inta badan gabdhuhuba ay ka gaabsadaan marka laakiin waxaa fiicnaan lahayd in wiilashii gabdhahaba isku si loo soo dhaweeyo loo wajaho qofta xogta raadinaya muhiimada xogtaas in diiradda la saaro laakiin aan la fiirin in kala soc wiil iyo gabar taas waxa waa waxyaabaha gabdhaha niyojabinaa ay kamid tahay mana ku aragnaba haddaan xogta aan fiirino ama warbaahinada kala duwan inta badan gabar qof culimaha wareysanayso ama barnaamijyada culimada ka qaybgalayso ama meelaha qaar oo raggu ay isugu yimaadaan maba dhacdoba inta badan dadkana waa ay ka gaabsadaan in gabdhihiina waxayba u noqotaba wax oo ay la qabsadeen oo dabeecad ahaana ayaga xitaa meelahaas inta badan ma doorbidaano waxay dareemayaan inaan si fiican loogu soo dhaweyneynin oo furfurnaan aysan jirin marka taasna waa qayb ka mid ah in gabdhihii la caburinayo meelaha qaar
dhowaan waxaa la furay magaalada muqdisho warbaahin gabdho keliya maxay kusoo kordhinaysaa caqabadihii gabdhaha haysta maxay ka dhimaysaa sidee gabdhuhu u arkaan in idaacad iyaga bis ay ka howlgalaan ay maanta jirto
runtii waa warbaahin loo baahnaa oo xilligeedina kusoo aaday ayaan qabaa oo xog badan oo bulshada ka qarsoonaana maanta banaanka in ay soo bixi karto tusaale in gabdhuhu mar kastaba rool ka duwan wiilasha ciyaaraan ha noqoto warbaahin ama meel kastaba tusaale ahaan gabadha maanta haddii gabar tacadi loo geysto ama kufsi loo geysto ama gabar intay shaqo doonto shuruud lagu xiro sida meelaha badan oo wadanka kamid ahba ay ka jirto qof kastana uu ogsoon yahay gabadhu way ku adkaane marka uu soo horfaristo wiil xogteedii oo dhammaystiran iyo xanuunka ay dareemayso inay wiil ay la falgasho ay uga sheekayso laakiin gabar marka ay la kulanto waxaa laga yaabaa xog badan oo quluubteeda ku jiro gabadhaasi inay usoo bandhigi karto usheegi karto maadaama warbaahintiina ay tahay wacyigelin gabadhaas dhibkii ku dhacay marka ay la wadaagto gabadhaas wariyaha ah oo warbaahintii laga sii daayona waxay u qareemay waa qayb kamid a qareemid ololeyn in la joojiyo dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo marka xogo badan oo ka qarsoon bulshada ayaa banaanka usoo baxaya gabdhuhu roolkaas ayay qaadan karaan waayna qaateen barnaamijyo badan oo ay daadiyeen ama gabdhahaas ay soo diyaariyeen runtii waan daawaday marka waxaan isdhihi karnaa warbaahinadaas oo badan haddii aan heli lahayn maanta wax badan oo bulshada ka qarsoon banaanka ayay usoo bixi lahaayeen xalkeedina waa la gaari lahaa
farxi marka hadda warbaahinta hadda magaalada muqdisho tusaale ahaan iyo guud ahaan soomaaliyaba waxaa iskale raga iskaleho u badan haddii milkiilayaal la heli lahaa gabdho ah ama ganacsato maal gashada warbaahinta ma isleeda waxbay ka bedeli lahayd doorka warbaahinta ay gabdhuhu ciyaari karaan
hadalkii ugu dambeeyey aan kuu sheegaba inta badan tusaale hadda maanta brogram waxaan qabanay oo balansiga ragga iyo dumarka ee dhinaca xogbixinta in warbaahinta soomaaliya guud ahaan markaad aragtid dadka la wareysanayo dadka xogta laga qaadayo ha noqoto siyaasiyiin ama bulshada inteeda kaleba warbaahintu wax ay fursad siisaa ragga dumarka inta badan fursada lama siiyo ha noqoto xitaa tan siyaasada ku jirta ama tan siyaasada banaanka ka joogta haddii dagaal la yiraahdo waxaa laga wareystaa ragga in gabdho badan oo roolkaas buuxin kara generaalo ah ciidamo ah wasiiro ah xildhibaano ah civil society-ga qeybaha kala duwan oo bulshadana waa ay jiraan waana la heli karaa xogtana waa laga qaadan karaa laakiin taa bilcagsigeeda warbaahinta maragtn oo dhaqan ahaan muddo wax lagu soo jirayna ahayd inta badan fursadaha ragga la siiya. Taa laba micno ayay yeelan kartaa, inuu xogtii maadaama dadkii ay la qabqabtimeen markastaba raggu inuu ka dhidhiifoon yahay meelaha qaar, haddii xogta loo baahdo gabdhuhu ka dhaadhicin wax badan ay u baahan yihiin oo aan fursado badan la siinin, in raggii inta badan dalkii dhan ay matalaan xog kasta laga wareysto. Laakiin haddii warbaahino badan oo dumar ay leeyihiin la heli lahaa, fursadaha dumarkuna aaday u badnaan lahayd, xitaa ha noqoto dadka xogta waddanka wax laga weydiinaya, dhacdooyinka dhacaya, dagaalada laga wareysanayo, xalkii laga wareysanaya inay dumar noqon lahaayeen. Laakiin warbaahinada badan oo ay raggu leeyihiin xitaa waxay koosgareeyeen in xogta waddanka dadka laga qaadanayo keliya inay rag ay ku koobnaadaan. Laakiin warbaahino badan oo dumar haddii la heli lahaana waa loo simnaan lahaa, ama ugu yaraan waxaa waaye duur fiican oo ka duwan kan hadda jira ayay dumarka Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen.
Xagee gabdhuhu hiigsanayaan inay gaaraan 10 sano kadib warbaahinta Soomaaliya?
Wallaahi ani aragtideeda iyo waayo aragnimadeedii warbaahinta, haddaysan warbaahinta Soomaaliya xaaladda ay hadda ay ku shaqayso aysan wax iska bedelin, wax horumar ah labada dhinacba xitaa waxaan qabaa inaysan sameyn karin gabdhuhu iska daaya xitaa ragga, sababtoo ah warbaahinta waa warbaahino tiro badanaa jiro, laakiin warbaahinta waxaa loo baahan yahay dadka wariyaasha ah ay shaqaaleysiinayaan. Micno ma keenayso 100 ama 20 wariye 30 wariye xaruntayda inay shaqaaleysiiso, 7 ama 8 ama 10 aa la shaqaaleysiin karaa oo iyaguna wax soo saar yeelanaya, aragtiyadooda wax bedelaya, doorkooda qaadanaya. Markaas waxay noqon lahayd warbaahinta Soomaaliya meel loo soo shaqatago dadkii wax bartay, ayaguna isbedelka waddanka ka jira qeyb weyn ka qaadan lahaayeen, sidoo kale gabdhuhuna duur fiicanay ka qaadan lahaayeen. Hadda laakiin bilcagsi, gabdhihii wariyaasha ahaa maadaama tababaro badan la siiyey, dhiirinaan badan ay heleen, qaarkood fadhigiiya ka kaceen waxbarashadii jaamacadihii ay bilaabeen, laakiin gabadhii 4 sano kadib, 4 sano waxaweyn ma ahan, 3 sano waxaweyn ma ahan, haddii jaamacaddii ay gabadhi ka soo baxdo 4 sano ay isu soo dhisto, sababtoo ah qof kasta sababtoo isku dhisaayo uu wax u baranayo uu u dadaalayo waxaa waaye mustaqbalka meel fiican inuu kasoo muuqdo, meesha uu shalay uu joogon inuu ka dhaqaaqo. Soo marka gabadhaas wax soo baratay inay isla xaruntii shalay 2 sano kahor ama 4 sano kahor ka shaqeynayso, horumar aysan ka sameyneynin, 4 sano kadib inay kusoo laabato waxaawa waxbarashadii iyo hamigii ay laheyd meesha uu ka baxayaa. Marka baraarujin guud ayay u baahan yihiin warbaahinteena Soomaaliya, ha noqdaan milkiilayaasha iyo wariyaasha dowladba, markaas kadib horumar fiican waan gaari karnaa.
Aada umahadsantaa Farxiya.
Adaa mudan xayati.
Taasi waxay ahayd Farxiya Maxamed Qeyre, gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka Madasha Haweenka. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Shir ay isugu yimaadeen maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa qodobada loogu hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga, gaar ahaan diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo weliba arrimaha bini-aadanimada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shirkan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa looga hadlayay shirka qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo gargaarka bini-aadanimo, gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray diyaargarowga wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen roobabka daadka wata oo xilligan ka da-aya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Bakool, Cabdulaahi Maxamed Nuur Isneeg, oo ka qaybgalaya shirka, ayaa sheegay shirka maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay gobolka Bakool.
Runtii shirkaasi wuxuu noo yahay annagu ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan ama ka gobol ahaan, hadda Bakool ahaan haddaan usoo noqdaataa, wuxuu noo yahay muhiim u noo yahay. Waxaan la kulmaynaa madaxdii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Degmooyinkan waxay iswadaarsanayaan wixii hadda jira ka jira deegaanadaasi. Sidaa tusaalaha haddaan usoo qaato degmada Barawe iyo degmada Elbert waxay isu jiraan intaasoo kilomitar, laakiin haddii maanta isbartaan wax walba ammaankay ka wada shaqeyn karaan, informationa isdhaafsiin karaan, annagu shirka wuxuu noo yahay shir aad iyo aad muhiim u ah ayuu noo yahay shirkan. Sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore, barke waxaa kusoo kordhay la dagaalanka qawaariinta, sida madaxweynaha koonfur galbeed iyo kan federaalkaba waxay ku baaqeen in lala dagaalamo nimankan khawaariijta ah dalka horumarkiisa hortaagan. Annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi, arrin aada noo muhiim ah waay. Aada aan ugu faraxsannahay in khawaariij lala dagaalamo dalka laga horeeyo. Intaas waxaa noo dheer, degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baahiyaheeda ah, wixii duruufaheeda ah, wixii ka jira qaabkii loola dagaalami lahaa khawaariijta. Awaamirtaas oo dhan waa la bixiyey. Insha allah annaguna waxaan markaan dagaaladeena ku noqono in wixii aan ka faa'idnay ama wixii aan kala kulannay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan ula noqono deegaanadii si loo fuliyo arrimahaasi.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay kulanka maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Mustaf Sheekh Cabdullaahi Adaf ayaan weydiiyey ujeedada kulanka.
Kulanka mise madasha gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolada saddexda gobol ee koonfur galbeed, shabeellada hoose, gobolka Baa iyo gobolka Bakool oo la isugu keenayo magaalada Baydhabo, ujeedada ugu weyn ay tahay marka hore isbarasho iyo iska warqab gudoomiyaashii, maadaama lixdii biloodba gudoomiye kasta wax uu soo qabtay oo la xiriira dhinaca amniga, horumarinta iyo gargaarka iyo arrimahaas, in dhammaantood iska wareystaan oo khibrad wadaag ay sameeyaan. Gudoomiye kasta wuxuu la soo kulmina oo uu sheego oo soo bandhigo. Number 2 oo ujeedooyinka meesha la isugu imaado waxaa waaye warbixin guud in laga dhageysto gudoomiyaasha ayaga oo soo bandhigaya dhammaan wasaaradaha wasiiradoodii oo ay leeyihiin hal maalin kulan oo wasiirada ay la leeyihiin oo arrinkaas ayaga u soo bandhigayaan. Number 3 waxaa waaye hadda maadaama wejigii labaad oo xoreynta deegaanada la gali doono ayaga naftirkoodina ay iska wareystaan diyaar garowgii sida loo qaabin lahaa bulshadii arrimahaas dhammaantoodan iyo diyaar garowgii iyo qorshihii dejintii barnaamijyadaasi ayaga naftirkeedina waa qeyb weyn ay ka tahay intaasi. Iyo xaaladaha hadda soo darsay oo duufaanaha iyo xaaladaha bani aadanimada oo deegaanada ay ka jiraan sida laysaga kaabi lahaa, laysugu umideyn lahaa iyo qorshooyinka midaysan looga dejin lahaa arrimahaas naftirkoodina waa muhiimay u tahay. Mid ugu dambeysa waxaa waaye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sameynaysaa, maadaama khilaafaadka wasaaradda magaceeda ay tahay arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose, waxyaabaha ay ka shaqeynaysa dib u heshiisiin nabadeyn ay tahay. Gudoomiyaasha degmooyinka waxaa loo tababaray dad inuu mareytaraa la tababaray oo wasaaradaha laga keenay koonfur galbeed iyo deegaanadoodii, dadkaas ilaa iyo ku dhawaad 50 qofood camal ay yihiin ayaa wareysi waxay la sameynayaan ee gudoomiyaasha oo ay ka aruurinayaan khilaafaadkaas si hadhow wasaaradda waxay rabtaa ay soo saari rabtaa wax la dhahay jihinta khilaafaadka koonfur galbeed.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli qabanqaabo xooggan oo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ka socoto deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana dhowaan arrintaasi ku dhawaaqay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halka dul dhigisa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka Ruwanda waxa uu ka mid yahay dalalka ugu baaxadda yar qaaradda Afrika, laakiin waxa uu safka hore kaga jiraa dhinaca dhaqaalaha iyo teknolojiyadda casriga ah. horumarka dhaqaalaha Ruwanda ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu sii xoogeysanayo iskaashiga dhaqaale ee uu dalkaasi la wadaago Shiinaha. warbixin arrintaasi ku saabsan waa tan kusoo dhawaada. iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Ruwanda ayaa ahaa mid sii xoogeysanayay iyada oo shirkadaha Shiinaha ee dhismaha iyo dhakhaatiirta Shiinuhu ay aad uga howlgalaan gudaha dalkaasi. haddaba xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Ruwanda waxaa faahfaahin ka bixinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo kasoo shaqeeyay dalkaasi Ruwanda, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa.
taarikhiyan haddaynu dib ugu yar noqono, Ruwanda iyo China waxay xiriir diblomaasiyeed yeesheen 1977-kii. intii ka horreysay wax xiriira may lahayn oo xagga diblomaasiyadda ah, taasina waxay keentay inuu xiriirkaasi soo taray ilaa iyo waqtigaasi. laakiin China laftiisa ayaa markii hore saameynta dhaqaale ee uu Afrika ku lahaa isaga laftiisu iska xadidnaa, inkastoo saameyn iyo siyaasad ahaanba uu xiriir ula lahaa Afrika. haddana sanadihii marka u dambeeyey baa la oran karaa amba dhowr iyo 20-kii sano amba 30-kii sano u dambeeyey, Chinuhu wuxuu xiriir dhaqaale oo xoog la la yeeshay Afrika, gaar ahaan waddanka Ruwanda oo aynu maanta ka hadlayno. Ruwanda waxaad moodaa laga soo bilaabo 2000 markii madaxweynaha hadda jooga ee Paul Kagame uu noqday madaxweynaha rasmiga ah ee waddanka Rwanda, in xiriir furfuran ay wada yeesheen labada dal ee Rwanda iyo China, xiriirkaasi oo ka muuqda dalkaasi haduu yahay dhinaca wadooyinka iyo jidadka iyo warshadaha iyo waxyaalo fara badan bay maal gashadeen waddanka China Rwanda, xagga dhaqaalaha waxyaalaha waddankaasi noqoto amba role material ha noqoto amba ha noqoto raashin laga cuno amba wax kaleba ha noqoto wax laga keena waddanka China. Marka wax kasta oo la xiriira waddanka China laga keena, marka waxaan is leeyahay xiriir aad u weyn oo dhaqaale ayaa Rwanda iyo magaratay waddanka China ka dhexeeya. Rwanda lafteedu waxaa jira waxyaalo ay magaratay ay u dhoofiso waddanka China, oo ugu horeeyo bunka oo Rwanda ay ku caan tahay, macdanta qaarkood oo Rwanda ay leedahay ayaa waddanka Rwanda laga dhoofiyaa. Waddanka China shirkadiisa waaweyn wax dhisa, hadday noqoto wadooyinka, hadday noqoto macdanta la soo saaro, haddii ay noqoto taakulaynta xagga dowladda, China saameyn xoog leh ayuu waddanka ku leeyahay oo aad u ballaaran. Sidoo kale Rwanda arrin kalena way xiriir wanaagsan oo kale way leeyahay, maadaama Rwanda ay tahay waddan xidhan oo ku yaala bariga Afrika. Waddankan Tanzania ayaa wuxuu alaalaha Daarasalaam laga soo dejiyay ee waddanka China ka yimaada ee u socda Congo amba Burundi u socda amba meelo kale uga sii socda oo waddanada Zambia iyo iskaga goosha ayaa magaratay sii dhexmara. Taasi lafteeda Rwanda saameyn xagga dhaqaalaha ayay ku yeelatay. Marka waxaan odhan karaa Rwanda iyo waddanka China xidhiidh aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo aad u muuqda waddankana ka muuqda.
Khubarada dhaqaalaha ayaa inta badan isbarbardhiga taageerada dhaqaale ee dalalka reer galbeedku siiyaan dalalka Afrika sida Rwanda oo kale iyo taageerada uu Shiinuhu u fidiyo, iyadoo uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac, sida uu sharaxayo Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo ka soo shaqeynaya dalkaasi Rwanda, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa.
Inta badan waddanada reer galbeedka amba Yurub ha noqoto amba Mareykanka ha noqoto amba Kanada ha noqoto amba Australia ha noqoto amba New Zealand ha noqoto, arrimuhu waxay la xidhiidhaan waa arrimaha xagga horumarinta bani aadanka iyo dhisidda bani aadanka oo xagga waxbarashada hay-ado ay leeyihiin ayaa yimaada. Dana kuwaasina waxay caawiyaan hay-adaha amba waxbarashada ha noqoto amba ila dhaqaale oo kale ha noqoto. Marka saameyntoodu iyaga waa saameyn ku salaysan horumarinta bani aadanka iyo caawinta bani aadanka. Marka waxaan odhan karnaa waa arrin la xidhiidha xagga bani aadannimada. Marka mashaariic waaweyn oo la oran karo sida China imika mashaariicdiisan isagoo manfacadbaha uga soo noqota laakiin muuqda oo reer galbeedku ay ku leeyihiin ma jirto, laakiin hay-ado fara badan oo la xidhiidha amba ha noqdaan hay-ado charitable organizations amba oo hay-adaha khayriga amba salka ku haya xagga diinta amba dhaqanka amba mangaratay ha noqdaan. Marka waxaan is oran karaa Rwanda hay-adahaasi waxay caawiyaan dadka dhulka miyiga degan iyo waxbarashada iyo ayay aad u daneeyaan. Laakiin Chinuhu mashaariicdiisu waa mashaariic dhaqaale oo ah xiriir laba dowlad ka dhexeeya. Marka projectyadaas ama mashaariicdaas ayay aad uga fuliyaan. Waxaan odhan karaa deeqaha ay waddanka China imika Rwanda kale uu ku caawiyey, haddaan xabad tusaale usoo qaato ama hal usoo qaato, waxaa jira dhismo weyn oo aad u ballaaran oo loogu talagalay dhammaan wasaaradaha dalka Rwanda oo dhan in halka ay degaan halka lagu shaqeeyo. Waxaa la yidhaahdaana waa magaratay waa deeq horumarineed oo dowladda China ugu deeqday waddanka Rwanda. Marka waxaa is leeyahay China ayaa saameyn xoog leh ku leh arrimahaasi, laakiin qolo kastaaba sida u dhaqmaysa ayay ku xidhantahay.
Dalka Rwanda ayaa sanadihii u dambeeyay ku tallaabsaday isbeddello dhaqaale, gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaadka, nabadgelyada iyo horumarinta iyo casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha. halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gaabneyd.
soomaaliya ayaa xilligan ku dhaqanta nidaamka federaalka, waxaana jira dhowr maamul goboleed oo hoostaga dowladda dhexe, iyadoo mid waliba uu leeyahay calan u gaar ah. waxaana mararka qaar dhacda inuu muranka dhex aloosmo dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah, kaasoo ku saabsan nidaamka awood qaybsiga. haddaba marka la eego xilligan, qaabka ay wax u socdaan, ma waxaa habboon in lagu dhaqmo nidaamka federaalka, mise dalku wuxuu u baahan yahay dowlad dhexe oo awood leh oo guud ahaan dalka maamusha? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, oo ay ka doodayaan Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko, oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
bismillahi raxmaan raxiim. aada baad u mahadsantahay xasakaafi cabdiraxmaan qoyste, saaxiibka iyo kiimikana aada baan u salaamayaan. soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. waxaan ognahay federaal baa loo guuray soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda cabdiqaasin, wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa. waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay, soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh, kow. waxaa kaloo soo raaca iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. nidaamyadaas oo dhan, hababkaas adduunku uu ka qoray, haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey.
haye kiimiko,
soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal uguma jirto. sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diina, dadka ay kala duwan yihiin. soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luuqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anugu ma arko. federaalka markii hore xal baa laga doonay, xalkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si lasugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. xalka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. waayo dalka dadku waa isku mid. nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii sheeg dalkan uma dhalan baa federaalka dhashay, abal ma jiri jirin arrintaas, haddeer bay timid. marka xaaladaas oo jirta awgeed, soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddeer ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dowlad yihiin, maadaama ay qabiil yihiin, calanan looga daray. dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaba. qabaailadii abalba islaayay baa lasii baawargareeyey, dhiirigeliyo, layidhi dowladaa tihiin.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yidhaahaa waa beryis caba laguma qariyay soomaalidu tiraahdaa. waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay, 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraala waddanka ka jirta wey. dowladda santaraalka ah maxay tahay? ma wax qof shaqsiya aragtidiisii lagu maamulaya dalba. waddanku constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. hadda waad ogtahay innagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. nidaamka federaalismka wata wey, in laba aqal la sameeyo, oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo, iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyadda waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd. haddana waxa weeye innagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamula noqon mayna. waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo wey. xalku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xooggan leh oo garsoor xooggan leh oo awood leh.
kiimiko, waxaad sheegtay in soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhan ka arimisa, maxay tahay sababta?
waa maadsan tahay. Waxaan ku sababeynayaa waxaa soo kordhay inay goboladii ay dagaalla qabiil ka soo cusboonaadeen. Dagaalladaas qabiilna waxaa u sababa in la leeyahay qabiil hebel ma degana gobolkan, uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda. Marka ebel Soomaaliya waxa burburiyey qabiil bay ahayd. Hadda haddii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu sileeyey qabiil, qabiiladii oo shaati loo geliwa, marka waxaa ka dhashay dad deganaa ka ab ka ab magaalada deganaa in la yiraahdo uma dhalan magaaladan. Waxaa u dhalatay maamul goboleedkaas aada dhibaatadaas awoodeed. Ana waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Nuur,
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jiraa dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu u kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dowladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya. Waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dowlad sidoo kale dowladda dhexe hadday tahay gaashaandhigii, hadday tahay oo maaliyaddii, hadday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasaddii guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharciya oo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan wey. Laakiin haddii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Hadday isku mid tahay 30 sano miyir isdileen wey? Wiil iyo walaalkii baa isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tegey, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummadda inuu xal u yahay, waana u noqonayaa haddii systemkii qaanuuniga ee adduunka looga dhaqmayay la raaco. Waa system rasmi ah.
Haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. Anigoo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo. Marka hore waa taa waa gooni oo haddeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen. Federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay, laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dadka isku keeno marka hore loogu talagalay ahayd. Waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay. Ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin, oo dowladda federaalka militarigii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar. Marka Soomaali xal uma aha federalism.
Dhegeystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inoo soo diray, islamarkaasna inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu dorkaroon, warbaahinta dalka Masar iyo ila wareedyo ku sugan xuduudka ayaa sheegaya in kooxdii ugu horreysay ee dhaawac ah ee laga soo daadgureeyay marinka Qaza ay Arbacada maanta ka gudbeen xadka Masar, iyada oo la raacayo heshiis ay Qatar gadhwadeen ka tahay oo ay wada saxeexeen Masar, Israa'iil iyo Xamaas xilli ciidamada Israa'iil ay weli sii wadaan dagaalka ka dhanka ah Xamaas. Dadka la soo daadgureeyey ayaa lagu daabulay gawaarida gurmadka degdega ah iyada oo la sii mariyey marinka ku yaala xadka ee Rafax. Sida ku caad heshiiska ay wada gaareen Masar, Israa'iil iyo Xamaas, waxaa loo ogolaan doonaa tiro ajaanib ah iyo dadka dhaawacyada culus qaba in ay ka baxaan dhulka go'doonsan ee Qaza. Heshiiska ayaa yimid maalin kale oo dhiig ku daatay Qaza oo duqeyn cirka ah oo ay Israa'iil ku dishay ilaa 50 qof xero qaxooti, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ku dishay taliye sare oo Xamaas ka tirsan iyo dagaalyaano kale oo badan. Guud ahaan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan Qaza iyada oo shirkadda isgaarsiinta ee Falastiin ee Paltel dadka deegaanka ku wargelisay in ay gabi ahaanba ay go'een adeegyadii telefoonada iyo internetka ee marinka Qaza. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.